Basketbolists Jānis Bērziņš pirms vairāk nekā 7 gadiem bija Latvijas junioru vecumā līdz 20 gadiem izlases līderis, kas pārsteidza visu Eiropu un Tallinā izcīnīja čempionāta sudraba godalgas. Komandā toreiz spēlēja gan Ojārs Siliņš, gan Kaspars Vecvagars, arī Toms Leimanis un daudzi citi šobrīd zināmi profesionāli basketbolisti. No Jāņa un viņa komandas biedriem gaidīja daudz, taču daudziem karjeras straujāku izaugsmi piebremzējušas traumas. Pašam Jānim pat 3 reiz nācās atlapt pēc krustenisko saišu plīsuma. Par to vien jau būtu jāceļ piemineklis, ka viņš joprojām spēlē profesionālo basketbolu, bet Jānis to šo sezonu ļoti labi dara arī augstākā līmeņa klubā Eiropā, proti Zaļonas Guras Stelmet NEA, kas bāzējas Polijā. Plecu pie pleca ar tautieti Rolandu Freimani, abi ir komandas līderi, un tāpēc sazinājos ar Jāni, lai noskaidrotu, kas tad ir pamatā šai veiksmīgajai sezonai.
Sveiks, Jāni!
Sveiki.
Šī sezona, klubu sezona, par to mēs, protams, parunāsim un arī nedaudz vairāk iztirzāsim, kā tev ir gājis, bet šobrīd tu esi jau Latvijā, Rīgā un tā sauktajā burbulī. Kā tu jūties burbulī?
Nu, baigi forši, visi apstākļi ir lieliski. Tas bija, man liekas, vajadzīgs no šīs sezonas tāda maza atpūta, ne jau atpūta, bet atsvābināšanās no regulārās sezonas.
Nu labi, atbraukt uz Latviju jau var, bet satikt savus tos mīļos gan nedrīkst. Tas droši vien nav nemaz tik viegli, vai ne?
Nu nav, man jau arī sieva ar bērnu paliek Polijā un kā tu esi Latvijā šobrīd mājās, vecāki dzīvo Latvijā, visi dzīvo, bet jo paliekam satikt nevar nevienu. Nu, divējādi sajūtas, bet mēs esam atbraukuši šeit, lai spēlēt izlasē, un tas ir šobrīd galvenais.
Pievērsīsimies tavai klubu karjerai, tad leģionāra maize šajā sezonā Polijā, ne tikai Polijā spēlējot, bet arī pa Krieviju braukājot un VTB līgā piedaloties. Es atceros ļoti spilgti vienu sarunu pagājušā gada aprīlī, kad Artūrs Visockis Rubenis sacīja, ka Ventspils spēlētājiem pateica, ka līdz ar 15. mārtu jūsu līgumi tiek pārtraukti ārkārtējās situācijas force majeure dēļ, un tad arī tas viss tajā klubā beidzās līdz ar to sezonu, un tad no katram spēlētājiem bija jādomā, ko darīt. Arī treneriem bija jādomā, ko darīt, kā Artūrs, piemēram, tur savas privātās video nodarbības veidoja. Kāds tev bija tas laiks? Kas tas bija? Neziņa? Kas būs tālāk? Satraukums?
Nu, protams, ka tajā brīdī jau tu neko nezināji. Nu, tu cerēji, ka, nezinu, varbūt tā sezona turpinās, neturpinās, bet jā, tāpat, kā Artūrs teica jau, kad visiem tur nogriez tā kā naz, tas arī pēdējās augs divas pus, un manā gadījumā es tur baigi nesatraucos, jo man arī bērns dzimta tieši aprīlī, nu, es biju fokusējies vairāk uz to, beigās paralēli es sāku darboties tur vienā drauga mobilajā spēlītē, ko latvieši ir izveidojuši kopā ar galvenā seja ir Conors McGregors, jo man tur draugs ir īpašnieks, un tad es vienkārši tā piepalīdzēju drusku.
Pastāst, ko tu tur darīji, ne jau nu programēji?
Nē, nu, tas tā pazās, tur mēģināju, nu, nezinu, kaut kādas kļūdas meklēt, un kas spēlē, nu, ko es redzu, jo ja tajā brīdī tā spēle bija izstrādes procesā vēl, nekas jau nebeidzās, no daudz trenējāmies.
Kad tu parakstīji ar Ventspili, tu teici, mēs ar tevi runājām, tu teici, nu jā, tā laba vieta, kur atgriezties un kāp pēc tam augstāk, vērtējot to Ventspils nepilno sezonu, tu sasniedz to, ko tu gribēji tur šajā klubā?
Droši vien uz galam ne, vajadzēja izcīnīt Latvijas čempionu titulu. Pirms, kad mēs, dēļ tā Covid, mēs palikām beigās kā trešie, bet es uzskatu, ka play-offā būtu pilnīgi cits spēles, jo dēļ arī dēļ mūsu FIBA kausa un visu grafiku, protams, mēs dabūjām tos pāris zaudējumus sezonā, bet jau mērķis tomēr kaut ko uzvarēt, arī statistika droši vien vajadzēja tīri labākā iepriekšējā sezonā, to es arī izdarīju visu. Kaut kur palika tāds rūgtums, jo nebija pabeigta sezona, bet es domāju, tā tīri man personīgi, nu, sezona bija izdevusies, jo arī statistikas ziņā, domāju, tā bija mana labākā, nezinu, labākā sezona. Labi, ja neskaitām Valmer, kur tomēr ir cits līmenis.
Jā, nu par tiem tituliem runājot, tad šogad tu jau esi izpildījis kaut kādu maziņu daļu kvotas, jo viens kauss jau rokās ir.
Divi kausi. Arī...
Pa divi, pareizi divi kausi.
Super kausi bija pirms sezonā. Nu, ne pirms sezonā, bet sezonas atklāšanā. Pagaidām ir viss, nu labi, sezona vispār ir ļoti labi. Arī Ulijas līgā mēs dominējam un arī VTB diezgan zolīdi spēlējam.
Nu, kad tu parakstīji to līgumu, tad tās, vismaz cik es atceros, tā ir manā informācijas burbulī, tās atsauksmes bija tādas divējādas. Jā, labs līmenis, protams, labs arī atspēriena punkts tālākai nākotnē, bet nu, tomēr poļi un kā tur būs un tomēr leģionārs un cik ilgi ļaus tev ieskrieties, ja tev vajadzēs ieskriešanās laiku sezonā. Tu pats par kaut ko bažījies, ka tu parakstīji vai tu biji pietiekami pārliecināts par sevi?
Nē, es par neko tur nebažījos, jo vienreiz es spēlēju Itālijā. Toreiz, ok, man bija trauma, bet lielam visu sezonu jau bija labi arī sākumā. Pirms traumas un arī pēc tam, kad es atgriezos playoffā, es spēlēju diezgan labi pret Milānu. Zināju, ka nu, es varu spēlēt mierīgi tajā līmenī, man arī tikai iespēja. Es arī esmu šogad parādīju, man nav nekādas problēmas spēlēt ārzemēs. Spēlēju labu basketbolu un es izbaudu tos, to, ko es māku, un galvenais bija dabūt kaut kādu iespēju spēlēt augstā līmenī, un tas ir galvenais.
Kurš tevi gribēja tajā komandā, tas bija treneris, ģenerālmenedžeris?
Treneris, jo man arī bija, es gandrīz aizbraucu jaunajā gadā, tad Ventspilī bija finansiālās problēmas, es tās brīvos, tad bija arī... Žāns Tabaks bija runājis ar aģentu, ka viņi meklē tieši trešo numuru. Un tur nebija tālu, ka es arī aizbraucu, bet viņi tajā brīdī tur bija uzvarējuši, nezinu, Kalēlu. VTB līgā pa 20 un kaut kāds 8 uzvaras pēc kārtas. Treneris bija beigās pārdomājis, ka negribot bišķi jaukt, tur, zin, to komandas ķīmiju, jo tad tie poļi arī trešajā numurā spēlē diezgan labi tajā brīdī.
Un Tabaka jau Latvijā sauc par Rolandu Freimaņu treneri. Viņiem tur arī, es saprotu, ļoti labas attiecības. Kāds ir vispār šis treneris? Viņš ir tāds spēlētāju treneris, kurš izprot katra spēlētāja vajadzības, labākās īpašības un pārāk neierobežo, ļauj spēlēt. Labs psihologs, kas ir tie viņa plusi?
Pareiz arī saka, jā, viņš saprot visu spēlētājs, viņš izmanto plusus, ko katrs māk. Gan manā, gan Rolanda gadījumā, nu, viņš zina, ko mēs protam, viņš izmanto stiprākās puses, un tas viņam arī sanāk. Nu, viņš no katra spēlētāja spēlē kopā nezinu, labu komandu. Katram ir savs darbs, un kā viņš arī vienā intervijā teica, zin, viss nevar būt, nezinu, dziedātājs, solists, kādam ir jādara melnais darbs, nezinu, kādam ir bungs jāspēlē, un tamlīdz. Un viņš ir savicis to, tamlīdz, puzli diezgan labi. Tagad redzēsim, kā, nezinu, līderis Ifu Lundbergs pārcēlās PSK, viņiem jāatrod vietā kaut kas, bet es domāju, ka viņi atrod.
Tev ir, nu, ar aģentu kaut kādas pārunas bijušas, nezinu, šīs sezonas laikā vai pirms sezonas, kā tu vēlētos projicēt šo te Zaļonas Guras iespēju, nu, tu gribētu no tās atspērties caur VTB līgu uz Krievijas tirgu, kā tad neviens vien latvietis to ir izdarījis gan iepriekš caur VEFu, bet tomēr vai varbūt kaut ko citu, kāds tev ir kaut kāds tāds ilgtermiņa plāns karjerai?
Nu, īsti jau nav, es nezinu, no agrāk tas domājies laiku kaut kā pa soli, tur kāpt kaut kur augšā, un dēļ, zinu, kaut kādām traumām varbūt kaut kas tur apstājās. Šobrīd es vienkārši, nezinu, fokusējos, tad runāju ar aģentu, es saku, ka jānospēlē sezonu, cik labi es varu, no kā būs, tad skatīsimies. VTB tirgs ir, no ļoti labs, bet tāpat arī visa Eiropa, no kaut kādi. Nu, skatīsimies, kas būs pa variantiem. Šobrīd vienkārši nav jādomā par to, jādara ir savs darbs, ko var izdarīt.
Tu esi tikpat daudzpusīgs, kā tu biji iepriekš savā karjerā. Tu esi varbūt kaut ko specializējis un varbūt uz kaut ko vairāk lietas uzsvaru nekā iepriekš.
Nu, droši vien, ja salīdzinu, nezinu, 6 gadu atpakaļ, tad ir kaut kāds stils pamainījies. Drusku, es zinu, gudrāks policis un vairāk neskrien ar galvu sienā, kā saka, savu lomu man ir. Treneris zina, ka es viens no labākajiem bumbvācējiem arī visā pūlijas līgā tieši uzbrukumā, un to viņš man arī katru spēlu uzsver, zina, kad ir jāsavāc, zina, 2-3 uzbrukuma bumbas, un tas palīdzēs, zina, pašam un ar komandē. Mēģina tās bumbas savākt, un, protams, tāpat trīnīšu iemest, un kaut kāds punkts, tāpat jau kā kur spēli, un tik pie tā trenera, kurš tev uzticās, kurš tev māk atvērt un dod iespēju, tas ir nu, pats svarīgākais. Ir daudz piemēru, nezinu, aizbraucis kādu labu klubu, bet tev treneris neuzticās. Tev spēle, tev viss nesanāk, tāpēc, ka nu, treneru uzticība nav, grūti ir spēlēt.
Saka, ka cilvēks mainās arī pēc nu, kļūšanas par tēvu. Es to varu pēc sevis vērtēt, ka tā ir. Kā tu domā, tu esi mainījies?
Nu, varbūt drusciņi, no es uzskatu, ka kaut kāda lielāka atbildība, nezinu, arī basketbola ziņā, ka tu domā, ka tev jādara viss, jāspēlē labi, lai nodrošināt arī viņa ģimene, lai dēls būtu priecīgs vēlāk, es to daru dēļ viņa nākotnes un tas varbūt man īsti nav mainījis, bet es vienkārši man lielāka atbildība par to, ko es daru, jo es zinu, ka es to daru ne tikai priekš sevis un sievas, bet arī nu, priekš dēlu nākotnes.
Sarunas noslēgumā vēl par jūs kā latviešu duetu tur komandā Polijā.
Nu, ir jau citreiz vieglāk, nu, tāpat kā amerikāņi parasti, nu, ka viņi saspēlējās citreiz viens ar otru vairāk, nu, ir kādos klubos tā. Arī mēs ar Olandu ir bijuši spēles, ka es pasaku, evu paskaties, es tur ieskriešu iekšā vai kaut kur pameklē mani. Latviski jau vieglāk komunicē, tomēr mums jau arī labāk ir no vienas puses, nezinu, kad Rolands iemet punkts nekā varbūt kāds cits. Nu, es domāju tādā ziņā, nu, ka ja mēs varam to izdarīt. Protams, ka visiem svarīgi, lai komanda uzvar. Tas mums arī sanāk šobrīd.
Bet es atceros piemēru no Nacionālās hokeja līgas, ko Sandis Ozoliņš stāstīja, ka tur New York Rangers ģērtuvē bija čehu kolonija, kur tur runāja čehu valodā un smējās savā valodā, un tad vispārie, kur to nesaprat, domāja, ka viņus aprunā apsmēja vai citādi, un tad bija komandas lēmums, ka šeit ģērtuvē tikai angliski, tā lai visi visu saprot un neviens nepazūd tulkojumā. Uz jums tu neskatās šķība, ka jūs tur latviešu anekdotes viens otram stāstat vai kaut ko citu?
Nē, ir jau bijis, kad arī tāds amerikānis saka, tur, nu, runājot angliski, lai mēs arī kaut ko saprotam, tad mēs tur iesmējam, nezinu, no, iemācīties latviski, kāpēc jūs nevarat iemācīt, kāpēc mums jārunā angliski, jūs nevarat latviski iemācīt. Nē, nu, mēs tā ar humoru to, bet mums jau ir arī, nu, mums ir spāņu treneris, arī Tabaks spāniski runā, arī Lundbergs bija Spānijā un spāniski runā, viņa treniņos citreiz, bet vispār sarunājas spāniski. Tad ir poļi runā poliski savā starpā un nekas nav, es nav slikti, ka mēs latviski arī kaut ko. Bet tā jau pa lielam ģērtu vai visu angliski, tā komandas ķīmija ir labi. Nu redzēsim, kā būs pēc, tagad pēc izlases, kad mēs ieradīsimies, jo tur teica, ka būs trīs jauni spēlētāji kaut kādu.
Jā, nu lieliski, Jāni, paldies par šo sarunu. Prieks dzirdēt, ka tev gan basketbola laukumā, gan dzīvē viss kārtībā un iet labi. Novēlam tā, lai arī tas turpinās un lai šī sezona kalpo par labu atspērienu punktu vēl tālākam lēcienam kaut kur basketbola ārēs un kas nu zina, kur tev sezona nākamā aizvedīs, bet lai labi buma krīt grozā spēlējās un galvenais bez traumām, lai viss kārtībā.
Nu, paldies.